Začneme tak trošičku nekonvenčním způsobem. Vždycky nám tady vyhrávala skupina. Můžeme to vzít třeba i jako takové určité znamení pro postní dobu. Já vás všechny zde pěkně vítám, přeji vám pěkný večer, otevření společenství našeho Pána, Spasitele Ježíše Krista, církvi v jednotě s jeho Matkou Marií. Proto byl také ten pozdrav, chvála Kristu a Marii. Tak a teď bych vám, než začneme, to ještě jako není začátek, takový neoficiální úvod, jenom pověděl o tom, co prostě společně zde prožijeme. Když jste přicházeli, dostávali jste mimo jiné tedy od nás tento informační takový biletýnek, takový letáček, v kterém je jasně formulováno to, co budeme prožívat. Jsme zde ve společenství Fatimského apoštolátu Matky Boží, který působí v České republice. No, už prostě taková, jak doposud byla taková volnější a taková setkání už dostávají tedy určitý charakter, určitý řád. Ano. Je to velice potřebné, mnozí to chápete, proč je třeba, abychom byli a vystupovali jako právě toto společenství Fatimského apoštolátu Matky Boží. Ano. Je to zde v úvodu také vysvětleno, je tento apoštolát plně schválen Římem, svatým otcem, má více jak 25 milionů členů na celém světě, je ve více jak 110 zemí rozšířený a u nás tady v České republice už po těch 2 letech činnosti Fatimského apoštolátu, který byl založen ve Šlapanicích a v Třebíči, od té doby už na mnoha dalších místech má už více jak 1500 členů v České republice a přichází do toho společenství další a další ctitelé mariánští. Možná, že vám to teďka připadá jako nějaké verbování do nějaké strany nebo do nějaké organizace. Zase nemohu to všecko tak nějak naplno vysvětlit, ale mnozí to pochopí, zvláště když si přečtou potom na straně 3 cíle Fatimského apoštolátu. Ano? A z těchto cílů Fatimského apoštolátu mimo jiné jasně vyplývá, že je třeba, abychom vnímali všechno to, co se ve světě děje. Dnes zde uslyšíte také určitá slova, určitá svědectví, zvláště k nám bude mluvit františkánský kněz, doktor Slavko Barbarič, pro mnozé z vás je to známá osobnost kněžská, ano, ale víte, že bude hovořit v souvislosti s Medjugorjem. Je potřeba říci naprosto jasně a otevřeně, že Medjugorje není církevně uznaná. No? S tím je potřeba počítat a říci to naprosto předem, zřejmě a jasně. A potom by se někdo mohl domnívat, proč tedy přijímáme zprávy z Medjugorje, když Medjugorje není církevně uznaná. Fatimský apoštolát, toto ještě prosím vás je všecko úvod, potom teprve začneme, ano. Fatimský apoštolát Matky Boží v naší zemi si klade za cíl najít správnou odpověď katolických křesťanů v otázkách mariánských zjevení. Osobně to velice pociťuji, že je toto nesmírně třeba. Najít správnou odpověď katolických křesťanů v otázkách mariánských zjevení. Nesouhlasí na jedné straně s přehnaným a nekritickým přijímáním jakýkoliv osobních zjevení a vlastních názorů vydávaných za pravé od Panny Marie. To je jeden problém věci. My se informujeme, ale nemůžeme je vydávat za pravé, pokud nejsou církevně schválená. Informovanost ano, ale ne za pravé. A už vůbec ne, aby kdokoliv, cokoliv, co se jemu třeba jeví jako pravé, publikoval nebo předával také tak dál. Ano? Tak to je na jedné straně právě tento odmítavý postoj fatimského apoštolátu s přehnaným nekritickým přijímáním, ale na druhé straně nesouhlasí s tvrdým odmítáním mariánských zjevení a poselství z řad některých věřících či dokonce kněží. Ví, že tento odmítavý postoj je vyvolán právě nekritickým přijímáním různých pseudoposelství a vydáváním je za pravé. Prostě tak, jak ten, kdo by se chtěl uchránit, že mu tam nějaká nepravé poselství jako se předá, tak to vyřeší tím, že je všechna poselství škrkne, že je všechna zruší, že je všechna odmítá. Ano? Tak toto je prostě ten druhý extrém, s kterým samozřejmě fatimský apoštolát Matky Boží nemůže v žádném případě souhlasit. Proto chce právě v tomto směru působit v naprosté jednotě s církví, která miluje panu Marii jako svou matku. Je to velice opravdu náš úkol a já věřím, že budou třeba i ti, kteří mají určité kritické postoje, že pochopí tuto službu fatimského apoštolátu a budou i vnitřně souhlasit, takhle musí souhlasit, protože ten apoštolát je oficiální, ano, ale budou i vnitřně souhlasit mnozí s jeho službou. Ano. Samozřejmě, že z vás zde je většina těch, kteří tento úvod vůbec nepotřebují a možná vás překvapuje. Ale prosím vás, je třeba, abychom vystupovali skutečně jako katolická církev, abychom vystupovali objektivně v jednotě s církví, aby nebyly prostě nějaké rozbroje a roztržky. A když budou, tak abychom měli čisté svědomí, že nejsou námi zaviněné. No. A potom je tady ještě jedna taková zmínka, která by mohla někoho iritovat. 12.9. roku 1993, bude-li uklidněna situace v bývalé Jugoslávii, rádi bychom svatýmským apoštolátem navštívili Medjugorje, abychom sledovali vývoj událostí na tomto místě, které není doposud církevně schváleno, ale odkud zaznamenáváme velké impulzy silné pro duchovní život a odpovědi Matce Boží Paně Marii, což je úkolem fatimského apoštolátu. Ano? My v apoštolátu skutečně musíme odpovídat. A nám jde v prvé řadě právě o tyto odpovědi. Nám nejde o senzace, nám nejde o Medjugorje, nám nejde o nějaké mimořádnosti, nám jde konkrétně o odpovědi. Proto i tento večer má název modlitba, půst a víra. Konkrétní a jednoznačná odpověď, kterou od nás očekává Bůh a kterou nám Panna Maria připomíná. Děkuji za trpělivost tohoto úvodu. Chválu vzdejme, Moraváne, nejsvětější Matce Páně. Pějme vroucně, nebeskněžně, vzívejme ji všichni něžně. Maria, Maria, línice vítězná, Maria, Maria, lilie líbezná, oroduj za nás, Matko v každý čas, Královno nad hvězdná. Tě chválím v tuto chvíli, Pane, že jsi zde uprostřed nás. Ty tvoříš společenství církve, ty jsi hlavou toho těla Kristovi, tvé církve, kterou ty sám vedeš. Ty jsi, Pane, světlem, ty jsi pokojem i této chvíle, i tohoto společenství. Já tě prosím, požehnej tento sál, požehnej a posvěť naše srdce, že ti jsi řekl, kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Kde jsme zde skutečně ve tvé jménu, otevření ke službě jeden druhému, v lásce jeden druhému. A tak posvěť tento sál. Vždyť víme, co se zde všechno také odehrává, co není ke tvé cti a ke tvé slávě. Ty víš také, že v tomto sále je tvé jméno také snad nevědomně, často také tupeno. A tak tě prosím, posvěť tento sál, posvěť toto místo a naše srdce, dotkni se znamením kříže, ať jsi zde, Pane, oslaven. Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Zdravo, zdravo. Zdravo Maria, zdravo, zdravo, zdravo Maria. Tak jsme společně vzdali chválu Matce Boží, posvětili jsme tento sál i naše srdce a teď už můžeme začít náš evangelizační večer. Ve společenství Fatimského apoštolátu, asi mnozí z vás víte, navštěvujeme mnoho a mnoho farností, obcí a všude se snažíme tedy společně zasévat ta semínka opravdu Božího království a šířit úctu k Matce Boží, Paně Marii. Všechny ty evangelizace, vy už jste je prožili, jsou v podstatě, kterým přijíždíme tak jako do té naší republiky, jsou dva evangelizační pořady a obě dvě stojí, jedna tedy na té poutní cestě od Paralemoniál, Never, Limpiaský kříž, Santiago de Compostela, potom samozřejmě Fátima, Pontevedro, Tiar, Zaragoza, tam ty doteky Boží milosti a ten druhý evangelizační pořad je potom založen vlastně na přímé cestě na ty nejsvětější místa do svaté země. To už jsme všechno prožili a protože to jsou pořady evangelizační, tak začínají vždycky tou základní otázkou důkazu Boží existence. Hovoříme o tom, jestli lze dokázat Boží existenci, dáváme si jednotlivé důkazy, potom také přicházíme vlastně k takové otázce, která vůbec člověka vede k tomu, aby se o Boží existenci zajímal, aby měl o to zájem. Protože největší problém, když se ještě trošičku o tomto zmíním, tak největší problém není podat lidem důkazy Boží existence. Ano? To není takový problém. Ty důkazy skutečně jsou dané, zvláště ohledně zmrtvých stání, exaktním způsobem ověřitelné, ale největší problém spočívá v tom, aby člověk měl zájem se s těmito důkazy seznámit. Co byste dělali v situaci, kdybyste přišli za člověkem, některým třeba ze svých blízkých, ze svých drahých, a řekli jste mu, prosím tě, já ti tady ty důkazy předám, já tě přivedu, já ti to zprostředkuji, budeš to mít jasné, uvěříš. A on vám řekne, mě to nezajímá. Co budete dělat v této situaci? Ano? Odpoví vás a úplně vás odzbrojí. Vy budete takový nadšení, protože to budete mít přímo všecko. Já jsem řekl, mě to nezajímá. Ano? Třeba, kdybychom to už trochu přehnali, taky si to při těch evangelizacích říkáme, kdybych třeba oznámil, že zítra v kostele u svatého Jakuba v 6 hodin večer třeba se přímo zjeví Pán Ježíš. Jo, ve fyzickém těle, nebo že tam bude Panna Maria, každý se jí bude moct dotknout, podat jí ruku, přesvědčit se o tom, že skutečně existuje. To, co mě říkali vždycky děti v náboženství, ještě za totalitního režimu, vždycky, pane velebný, ať se Pan Ježíš zjeví Husákovi, až on ho uvidí, tak on to změní, že a my budeme moct chodit do náboženství klidně, jo. Takže takovou situaci, kdyby se skutečně něco takového úplně konkrétního odehrálo, tak bychom dali plakáty, oznámení lidem, přijďte v 6 večer, tam každý se přesvědčí, jak myslíte, že to dopadne, kdyby se taková věc stala. Tak vy byste přišli, možná ještě někdo k tomu, ano. A kolik lidí, 100 000 lidí by zůstali doma, řekli, proč nejdeš, někdo by mu třeba řekl, a mně je to jedno, jestli tam zjevuje Ježíš nebo Mária, já se tady zjevuju na kanapi u piva a to je moje zjevení, to mě stačí. Jo? Ten člověk by tam ani těch pár kroků neudělal, ani toto mu je to jedno, jestli je to dokazatelné nebo není. Ano? To je obrovský problém. To, jestli člověk skutečně chce nebo nechce, to není v těch důkazech, ale to je v této problematice. Tak jak jsem, když jsem působil ve Šlapanicích, seděli jsme s jedním mladým inženýrem takhle naproti sobě. Kolikrát to už bylo setkání, mě tak na něm záleželo. Jedna to setkání trvalo už 3 hodiny, už pokolikáté, ze mě tekl pot už, já už jsem byl úplně vyčerpaný. A on zase ještě tomu nerozumím a to ještě nevím. A jak tam to ještě říkám, když jsme ti to všecko, jsem mi to už říkal, jo, už jsem byl na něho, už jsme si začali týkat mezi tím za tu dobu, už jsme se, co se mu to pořád vyslo. A on zase, to ještě nevím, to ještě nerozumím. Ano, a teďka se mě rošlo, my jsme takhle seděli naproti, mnozí z vás si pamatujete, to je opravdu takový klasický efeta otevření se, abychom pochopili, jak na tom jsme. A já mu říkám, tak podívej Zdeňku, tady před tebou je, představ si takový kouzelný knoflík, takhle jsme seděli naproti sobě, když svou vlastní rukou na něho takhle zmáčkneš, tak budeš všechno věřit, budeš všemu rozumět, budeš moc hned chodit do kostela jako já, všecko ti bude jasný. Prosím tě, Zdeňku, zmáčkneš ten knoflík a teďka vám bylo napětí, to byly snad vteřiny, ale mi to připadalo jak hodiny úplného napětí, jsem čekal jeho odpověď a on po té době pro mě nesmírně dlouhé, on usilovně přemýšlel, to nebyl nějaký lajdák, on odpověděl ne, nezmáčknu. Víte? A v té chvíli se mi to otevřelo. Říkám, kamaráde, to tady můžeme sedět třeba do rána. Ano. Pořád povídat. Tomu je takzvaně žaba na pramení. Jak říká Blůj Pascal, dokud mu nebyla vysvětlena nauka o satanovi a o dědičném hříchu, takže vůbec nepochopil situaci ve světě. To je naprosto nepochopitelné, to je tak jasné. Ano. Takže toto je, prosím vás, tady tato situace, která se vlastně tak člověku otvírá před jeho očima. Ano? A potom další takový ještě příklad, byl to jeden profesor, tvrdý ateista, konvertoval v důchodovém věku. A on mě říkal, víte, v té době, kdy jsem nevěřil, já jsem to měl naprosto jasně seřazené v hlavě. Pro mě to bylo naprosto jasné. Kdyby se něco takového stalo, že by třeba tady přišla skutečně ta Panna Maria nebo Ježíš přímo něco takový opravdový zázrak pro mě, já jsem měl 2 varianty. Buď to dokonalý trik církve. Prostě nějak to ti faráři udělali, že to tady tím trikem mají. A kdyby to nešlo, kdyby to bylo něco takového, že už to by nebylo možné, tak jsem měl 2. variantu. Momentálně jsem se zbláznil, vidím neskutečně přerudy, jsem nesvéprávný a stejně bych nevěřil. Tak abychom pochopili tady tuto otázku, že není problém v důkazech, ale v tom, jestli člověk chce nebo nechce. Jestli se otevře, anebo se neotevře. A co byste teďka skutečně tomu člověkovi řekli? Mám tady důkazy, já se držím v rukou tady tuto knížečku Cesta k Bohu, je to velice stručná orientace právě v těchto otázkách. Proč má mít člověk vztah k Bohu, jestli je možné dokázat existenci Boží a potom na závěr jsem sestavil takové úplně jednoduché, naprosto srozumitelné pro začínající zpovědní zrcadlo, aby teďka, když přijde někdo, a kolikrát se to stane po 20, po 30 letech, kde abych mu to mohl dát do ruky, protože není čas, třeba stojí ve frontě a tak dál, a on se podle toho mohl opravdu solidně na své spojení s Kristem připravit. Ano? Tak když mu toto předložím a řeknu mu, a on vám řekne, mě to nezajímá. Tak co teď? Přece, prosím vás, nemusíme ustoupit. Můžeme jít na toho člověka jinak. A také bych vám teď řekl, jakým způsobem nejvhodnějším na člověka jít. Nezačínat otázkou existence Boží, ano, ale začít jinak. Tady máme, představte si, imaginárního přítele, jmenuje se Karel, jsme tady společně a já přicházím k němu, mohu si s ním na toto téma mluvit a kladu mu první otázku. Tak co, Karle, budeš tady na této zemi pořád nebo někdy umřeš? Otázka primitivní. Umřu, to je samozřejmý. Dobře. Víte, dobře začít naprosto takhle, to stojí za to. Máte nahráto na smeč. Tak co se s tebou stane ve chvíli smrti? To je otázka. Co se s tebou stane ve chvíli smrti? Tuto otázku vám doporučí si opravdu zapamatovat. A teďka různé reakce. Nejsměšněji působili třeba uční ve Slavkově a ve Svitavách. Ti odpověděli. Budou mě žrat červy. Takhle, jo. Se to ozvalo prostě z toho pléna. Ano? Nebo odpověděli. Nevím. Mě to nezajímá. A už jsme zase u toho, jo? Mě to nezajímá. A tak jsem řekl, tak podívejte. Když vás to nezajímá, co se s tebou stane ve chvíli smrti, tak mi řekni, co je pro tebe důležitější na to otázka, než tady tato. Když mám třeba na evangelizacích děti, tak vytáhnu 100 nebo 1000, říkám, kdo z vás vymyslí otázku, můžeme i s vámi, dospělými, ano, kdo z vás vymyslíte otázku důležitější pro vás, než je tady tato? Co se se mnou stane ve chvíli smrti? Nějaká, která je podstatnější a důležitější vědět odpověď, než právě tato. Co se se mnou stane ve chvíli smrti? Když budete usilovně přemýšlet, nenajdete otázku, která by byla podstatnější než tady tato. Podívejte. Velice jednoduše, kdyby někdo třeba pochyboval o důležitosti, že tato otázka je skutečně nejdůležitější. Tady máme takovou základní hranu, že začátek, konec. Jakoby toto bylo narození, tady toto dřevo, ano, a tady náš život. To je ta hmota. Tady někde jsme začali, tady někde skončíme. Člověk není jenom hmota, člověk je také duch. To je naprosto jasné, ano. Duši znázorňuji tady tímto růžencem, kteří už mnozí z vás, kterého velice dobře znáte. Ano, ale to není teď podstatné. Tady jsme někde tady, jo, narození a tak dále. Mně je teďka 40, jo, tak byste řekli, tak tady někde na prostředku jste, jo, tady ještě budete existovat a tak dále, jo. Ale chyba lávky, nemusí to být pravda. Víte, že nemusím třeba dneska dojet domů už, že jsou možná tady na konci, a zbývají třeba už jenom poslední chvíle života. To nikdo z nás neví. Ano, kdy to přijde. Ale každopádně víme, že ve chvíli smrti, ano, kdybych tady třeba padl, zůstalo by tady infarkt, mrtvice, cokoliv, to hmotné tělo, ano, a úplná změna, a teďka, co se se mnou stane v té chvíli smrti? Co se stane? To hmotné tělo to má cenu 36 korun. Po zdražení, zdanění z přidané hodnoty, to bude možná trošku drahší. Ale o moc ne. Ano? To je to, co prostě zůstává ve chvíli smrti po člověku. No, ale co je člověk? Co se stane v té chvíli smrti? Tady končí funkce mozku, srdce, ano, všech těchto orgánů. Ale co se stane s tím růžencem? No, když už dál. Kde je člověk? Tam je jenom obal. To je jenom ta hmota. Kde je člověk? No. A teďka máte dvě možnosti. Buď to v té chvíli smrti končí, prostě nemá, jak bych to řekl, opravdu jednoduše, aby to všichni pochopili, nemá hmotu tu ta duše, tak prostě nemůže existovat, vypaří se a končí. Ano? A nebo existuje dál. Nezávisle. Nezávisle na té hmotě. Život po životě. A uvědomujete si, že tyto dvě možnosti jsou úplně diametrálně odlišné. A úplně mění náš přístup k životu. Představte si, že teda ve smrti končím a nic neexistuje. No tak jsme materialisté, žijeme tak krátce, mrtví jsme tak dlouho, tak honem něco si užít, mít něco z toho života. Investovat skutečně jenom do těchto věcí, co tady mohu získat. Ale opak, když je pravda, když je život po životě, duše, ptám se, co už jsi investoval pro svou duši. A lidé se dívají, říkají, co? A neví vůbec nic, co už jsi investoval pro svou duši. A ptám se věřícího křesťana, a teďka se pomaličku dostáváme k tématu, ano, pomaličku, k vlastnímu. To byl jenom takový nenápadný úvod, taková malinká evangelizační rozsvíčka. Ano? Ptám se ho, prosím vás, pane, tak věříte v ten život věčný? Víte, že po smrti budete žít? Jo, to já věřím, já v Pána Boha věřím. Říkám, výborně, to jsou rád, to je výborní. Po smrti, ano. Já říkám, a tak prosím vás, tak co investujete do své duše tak za den? Řekněte mi investice pro duši denní. Říká, no, ráno, pane, velebný pane, když já vstanu, tak ten křížek, víte, to já bych nezapomněl nikdy. Já říkám, výborně, jsou ti, kteří ani to neudělají, v pořádku. No a co dál? No a večer ten otčenášek, bez toho otčenášku to já bych neusnul, to já vždycky ten otčenášek. Já říkám, dobře, pane, otčenášek, výborně, mnozí ani to ne, v pořádku. A teďka mě prosím vás, řekněte, co investujete za den pro své tělo. Teďka už trošku zneklidněl, už nervozněl, moc se mu to nelíbilo mě vykládat jídelníček, co má na snídani, na oběd, na večeři, ale přece jenom jsem to z něho dostal. A tak říkal, nelíbí se mě to. Představte si, že máte dva syny. Jednomu dáte 200 tisíc a druhému 20 korun. To není spravedlivý. To se mně zdá nespravedlivý. Vy máte na starosti tělo a vy máte na starosti duši. To je vaše tělo a to je vaše duše. A vy prostě rozdělujete ten přísun úplně nespravedlivě. Dovolte, abych vám sestavil jídelníček podle toho, co investujete pro duši. Tak, milej pane, ráno, když vstanete, ano, tak čuchnout ke kafi. Jenom čuchnout. Nejsme žádní fanatici, nebudeme to přehánět. To by mělo stačit. Ano? A večer, pane, kousek suchýho chleba, no jde pak namazat ramou, nic takového, jo? Nebudeme to přehánět, nejsme žádní fanatici. Kousek suchýho chleba musí stačit. Budete spokojený s touto stravou? Jestliže ano, potom je to adekvátní. Ale asi to vaše tělo se bude ozývat. Tak jak mi řekla jedna paní, říkala, starej, tím myslela svého manžela, sedí celý večer u té bedny, tím myslela televizi, ano, a já, když se pomodlím a vezmu si na 4 hodiny písmo svaté, tak řekne, že jsou fanatička. Ano. Jestli je někdo fanatik, tak je to on, ale televizní. Ano. Víte? Teďka si berme tady tyto rozdíly, ano. Uvědomme si, že člověk skutečně má, on je takovou jednoduchou formou řečený, aby nám to skutečně bylo jasný. Totéž se dá říct třeba hluboce filozoficky. Ale abychom si toto dokázali uvědomit, že člověk má skutečně tělo a má také duši. Co se s tebou stane ve chvíli smrti? To je nejpodstatnější otázka. A jestliže je život po životě, tak potom investuj. Co investuješ pro svou duši? Nehledě do té celého duchovního rozměru světa, který tady je, který je ve hře. A jak opravdu na tom záleží. A kdo ti dá tuto odpověď na tuto otázku? Co se s tebou stane ve chvíli smrti? Jenom Bůh. Ten jedině ti může odpovědět. Proto by tě mělo zajímat, jestli je možné dokázat Boží existenci. A už toho člověka máme v té rovině, kde ho chceme mít. A už nám nemůže říci, mě to nezajímá. Kamaráde, tebe nezajímá to nejpodstatnější, co potřebuješ vědět o svém životě. Co tedy, ano, chceš vlastně dělat. Když ta nejpodstatnější otázka tě nezajímá. A toto je, víte, tak vždycky takový ten základní cesta, potom to už nebudeme opakovat, to už jste v těch pořadech mnozí z vás slyšeli, ty důkazy existence Boží, ano, jakým směrem jsou vedeny, abychom mohli mít naprostou jistotu v tom, že Bůh se nám sám dává poznat v Ježíši Kristu a otázka vlastně Ježíše Krista je tou nejpodstatnější. Tak toto je tedy ta cesta, kterou my jdeme, ano, a potom při těch různých evangelizačních pořadech, těch dvou, se dotýkáme těch doteků Boží milosti. Tam si pamatujete také vám, když tak na připomenutí, ještě připomenu třeba ten, promítneme ten Limpiaský kříž. Mnozí z vás víte velice dobře o jeho působení. Potom never svatou Bernardetu, pak Fatimu a tyto věci víme, co skutečně ty doteky Boží milosti jsou. No a pak tu otázku vlastně svaté země, ty ta místa, tady Ježíš byl, tady působil. Je úžasný, víte, že opravdu jsme uspořádali pouť Fatimskou apoštolátu do svaté země. První turnus beznadějně vyprodaný, druhý jsme přidali k tomu, opět, už je spousta náhradníků, tak vlastně dáváme teďka třetí cestu, i přesto, že je to tak neobyčejně na naše poměry drahé, i přesto Pán dává tu milost tolika lidem, že můžeme s nimi tady do té svaté země jít a na těchto místech opravdu prožívat to hluboké Boží oslovení. A v tomto pořadu, který máme dnes, který je vlastně má takovou svoji premiéru, není to ani tak pořad, je to spíš takové uvedení do doby postní pro členy Fatimského apoštolátu a zároveň pro všechny tak příznivce, zpřízněné duše, tak bych to řekl, otevřené Bohu. Budeme totiž hovořit na téma modlitba, na téma půst a na téma víra. Ano? Tyto skutečnosti právě pro růst duchovního života. Tak zároveň bych se chtěl omluvit vám, kteří třeba teď byste potřebovali spíše tu otázku existence Boží, ano, vysvětlit tu základní evangelizační rovinu. Já jsem vás zase tak úplně neopomenul. V tom úvodu jsme si ty základní věci aspoň naznačili, ale teď už půjdeme opravdu, dalo by se říct, do hloubky s těmi, kteří jsou otevření a jsou vedení ve víře, víra jako sebe odevzdání se, nám se odevzdávajícímu spasiteli. A v této souvislosti bych si vám opravdu dovolil něco připomenout. Našel jsem ve svých zápisech tyto dva žluté papíry. Někteří si možná ze šlapanic vzpomenou, co na těchto papírech je napsáno. Ano? Samozřejmě, že to všem přiblížím. 9 bodů Matky Boží. Vzpomeňte, kolik z nich byste dokázali ještě vyjmenovat. A když si je budeme uvědomovat, jak nám bude kolikrát v srdci úzko, že jsme už zapomněli. Ano? Dovolte, abych je připomenul. Naprosto konkrétně. První bod. Aby se každý z nás odřekl špatných vášní a nezřízených choutek, například častého sledování televize, zejména špatných vysílání, přehnaného sportu a kouření, požívačnosti v jídle a hlavně alkoholu. Víte, bude to trošku bolet. Možná, že někoho překvapí ten sport. Ne, sport je dobrý. Ale přehnaný sport se může stát modlou člověka. Mnozí, kdo máte duchovní cítění, tak můžete souhlasit. Druhý bod. Odevzdat se naprosto Bohu a dát se mu k dispozici. Víra je skutečně sebe odevzdání se. Nám se odevzdávajícímu spasiteli. Já mohu přijmout Boha jenom tehdy, když se mu odevzdám. Já už se neptám teďka lidí, jak jsem se ptal dřív, jestli věří v Boha. To je totiž nejhloupější otázka, kterou můžete lidem položit. Já jsem to taky tak dělal. Já jsem to nevěděl, až mě to potom po dlouhých cestách došlo. Když jsem poznával, jak lidi odpovídají, věříš Boha, Helena Vondráčková, naše zpěvačka. Já mám takovou svoji jakési osobního Boha, svoji takovou jakousi představu. Michal Gorbačov. Věříš Boha? Jo, takový já mám svého Boha, svoji představu. Ano, svoji. To jsou všechno vlastně bohové, kteří zboštili sami sebe, ano, a začnou tam cosi blekotat o nějakých svých představách, o nějakých svých bozích. Proto já se neptám nikoho, věříš v Boha, ale ptám se jinak. Žiješ z poslušnosti Božího slova? Když to řeknu jednoduše, posloucháš Boha? To je víra. Ano? Ta je víra, ta poslušnost, že když je opravdu Bůh a když skutečně existuje a když skutečně ke mně mluví, tak vede můj život. A víra, ano, vzpomeňte na biblické hodiny, 1. Jan 4.16a, my jsme poznali Boží lásku a věříme v ní. Víra rovná se láska. Nemůžu říct, že věřím v Boha, když ho nemiluji. Co to je láska? Láska se musí konkrétně projevit. Jak se projevuje láska? Já tě miluji? No to může říct každý. Ano. Jak říkají chuligáni, vole, vole, mám tě rád, že? Vole, vole, jdeme spát. To je láska. Ano. Víme, že láska je úplně něco jiného. Že láska se projevuje dáváním. To jsou ty základní podoby dávající se lásky. Podle toho poznávám, jestli opravdu milí péče, odpovídání, úcta, znalost. To se musí projevovat. Tedy víra rovná se láska. Láska rovná se dávání. To je konkrétního něco. Ano? A dávání, co chce Bůh, abychom mu dali? Bůh chce, abychom mu dali všechno. Vzpomeňme zase na 2. kapitolu svatého Jana Evangelia, na vynášení stolu. Pokud jsou v stoli v našem srdci, které tam skutečně překáže, tam nemůže vstoupit Bůh. Abychom mu dali všechno. A jak se projevuje to, že dáme Bohu všechno? Právě poslušnosti víry. Ano? Tedy víra rovná se poslušnost. Proto se ptám, věříš v Boha? Ne. Posloucháš Boha? A na tuto otázku už vám nikdo nemůže uhnout. Musí říct ano, nebo ne, nebo trochu. Když ne, tak proč ne? Víte? Takže takovou otázku je třeba, že Bůh se nám dává poznat, to je osobní Bůh, který k nám mluví. Proto se nedivme tedy tomuto bodu odevzdat se naprosto Bohu a dát se mu k dispozici. 3. bod, odložit strach. Ten, kdo se úplně daruje Bohu, nemá v srdci pro strach místo. Těžkosti budou vždy, ale pomohou nám tím, že je přemůžeme k duchovnímu růstu a přispějí k větší slávě Boží. To jsou ty zkoušky, vzpomeňte zase na 1. kapitolu listu svatého Jakuba. Radujte se, bratři, když se ocitnete ve všelijakých zkouškách. Je to něco nepředstavitelného, mít radost ze zkoušky. No. Ta vede k vytrvalosti, k osvědčenosti, to byl 3. ročník biblických hodin, které jsme měli. Odložit strach. Ano. 4. bod, mít rád své nepřátele, nepěstovat v srdci nenávist, zatrpklost nebo odsuzování, nýbrž rozdávat lásku a odpuštění. Vzpomeňte, když jsme byli v Medjugorje, na tu studánku našich srdcí. Modli se srdcem, jak je to zakaleno. A já s tím pořád bojuju, stále se modlím za to, abych se modlil srdcem. A stále ještě v tom srdci tam mám takový bahínko, víte, tak když jsme měli ve studánce, no to sedí na dně, voda je průzračná, nic se neděje, ale ouvej, každou chvilku přijde nějaký Janek a hodí mě tam nějaký kamen. Když hodí malej kamen, tak se malinko začeří vodička. A když přijde nějaký pořádný Janouš, tak tam hodí balván a to už mě naštve. Ano? A to už je všecko zakalený a teďka je v srdci prostě takový nepokoj, nekli, co on si myslí, co on udělal, jak on to, a to je nespravedlivý. A to je všechno tam. Ano. Víte, to je v srdci. Proto se nedívme, že nás Panna Maria vybízí, modli se srdcem. Volá, aby to srdce bylo pročištěné od naší sebelásky. Z toho potom roste nenávist, zatrpklost, odsuzování. Pátý bod. Dvakrát týdně se postit o chlebu a o vodě. Naprosto bezkompromisně řečeno. Pozvání, ne příkaz. Všechno je pozvání. Ano? Za chvilku se k tomuto tématu dostaneme. Ten je, prosím vás, tak, jak žijí teď, jak to všechno poznávám, tak se mě to tak teďka znovu a znovu potvrzuje. Jako úplná nutnost ten půst. Úplná. Představte si, prosím vás, že bychom byli v katolické církvi, kde by se zapomnělo na modlitbu. A teďka byste přišli a začali byste říkat lidem, měli byste se modlit. A lidé říkali, jste řekli, no to já nemůžu, já vám to musím říct. Přece církev nemůže být bez modlitby. Jo? A teďka jsme v církvi, kde se zapomnělo na půst. Úplně stejný, je úplně stejný princip energie, modlitba a půst. Třeba, když se jedná třeba, nechci to teďka rozebrat, naznačím, třeba otázce exorcismu. Jo? Tam nemůžete, tam se člověk nepostil, tak se mu vlastně ten satan vysměje, a se budeme s ním bavit vůbec. Nereaguje absolutně na ní. Ta síla postu ve spojení s modlitbou je prostě nezbytná, to prostě nejde jinak. Teďka si představte, je zapomenuto na půst. Teďka přijde mluvit o postu, tak co teď? Já se promluvím o postu někde, třeba učím na katechetickém kurzu, promluvím o postu, tam vyskočí, Medjugorje není uznaná. Říkám, co ječíš o Medjugorje, já mluvím o postu. Co je v písmě svatém, co to pleteš dohromady. No. Tam je to snad připomenuto a Bohu díky, že je to připomenuto. A je to úplně jedno, kdo to připomněl. Bohu díky, že to připomněl. No. Takže toto je další, prosím vás, naprostá nutnost pro duchovní zápas. Je to, samozřejmě, nikdo vás nemůže nutit k modlitbě. Nuťte někoho k modlitbě. No to nejde. Ale přece kvůli tomu, že to nejde, tak o tom nemůžeme přestat mluvit. Musíme pozvat, církev musí mluvit o modlitbě. Církev musí mluvit o postu. Potom bod šestý, jednou za týden se sejít ve skupince, společenství křesťanů. Jak je to velice moudré tady toto. Ano? Abychom nebyli jenom v kostele jako anonymními, ale abychom měli prostě své místa, abychom měli své společenství, kam prostě patříme, kde tvoříme tu jednotu. My jsme teď připravili v Třebíči takovej veliký projekt, jednak nám byl svěřen kurz laických pastoračních pomocníků, které můžeme konat. Podařilo se do toho zverbovat tak asi 100 lidí, což je pěkný, že chtějí ty lidi skutečně pomáhat. A teďka budeme mít úplně konkrétní věci, co budeme dělat. Ano? My chrlíme konvertity. Ano? Nedobrovolné konvertity z řad těch, co chtějí křtít děti, co chtějí mít svatbu v kostele. Je to tak 400-500 konvertitů ročně. A pak jsou ti dobrovolní, kteří se připravují řádně v těch kurzech. Ano? Ty přicházejí a oni dojdou, oni projdou tím naším kurzem, ale zase se vracejí ke starému způsobu života, protože není nikdo, kdo by se o ně postaral. Ano? Tak my teď připravujeme tyto lidi a teďka skončíte náš kurz, já řeknu, pojďte, tam je vždycky třeba 10-15 párů nebo 8, podle toho, jaká je situace, vždycky jednou za měsíc, ten kurz běží měsíc, někam pojďte, tady mám, kolik vás je, 8 párů, dobře, tak naplánujeme 8 lidí našich, seznámíme se, budou mít spolu hodinu oni, každý ten pastorační pomocník s jednou tou dvojicí a už si je bude chlídat jako anděl strážný. Tak kam do kostela chodíte, jak na svatou zpověď se připravit, podívejte, já vás doprovodím do společenství, pojďte za námi. Ano? A toto je potřeba. Být ve společenství a skutečně zapojit. Teďka si představme, jak ta církev skutečně potom může růst. Jak říkal jeden, my pořád zaseváme a furt nic neroste. Pořád jsme zhruba tak stejní. Děláme pořád nějaké akce. Ano, každý něco vymyslí vždycky. Jo? Ale tak, aby to opravdu mohlo růst, aby to mohlo pokračovat. Takže být to společenství bude nutností, aby ti lidé měli kam je přivést, ty nové křesťany, kam je zavést. Aby to byla společenství opravdu ototalitozována, já to neumím vyslovit, to slovo správně. Za totality totiž bylo potřeba tato společenství utajit. Teďka je potřeba je otevřít. Si představte, kde je to psáno, abyste věděli, kde se schází společenství, kam můžete přijít, kde vás zvou, které odpovídá vašemu věku, to všechno musí být jasně zveřejněno. A ne, aby někdo hledal tajně vůbec u někom, kam by mohl najít. Je to jeden z těchto bodů. Potom je tady bod 7, který se týká modlitby. Denně věnovat alespoň 3 hodiny modlitbě, z toho každé ráno a večer nejméně 30 minut. To je něco neuvěřitelného, vidíte. Tam patří ta mše svatá. Pro ty, kteří jsou v zaměstnání, je tam zhruba doporučeno tedy ráno i večer po té 30 minutě modlitby a snažit se jít na mši svatou. Takže by to bylo do těch 2 hodin pro ty, kteří jsou zaměstnání. Ano? Ale pro ty, kteří zaměstnání nejsou, mají volno, proč by nemohli té modlitbě věnovat víc času? Ano? A opravdu věnovat tomu, co mu je potřeba, těm investicím pro tu duši a vůbec, jak se dozvíme a víme, modlitbou a postem je možno i válkám zabránit. Ano? A pak je tady bod 8, být opatrný, protože Satan pokouší všechny, kdo se rozhodli se úplně zasvětit Bohu. Bude je pokoušet, aby se méně modlili a přestali s postem. Možná, že mezi vámi jsou ti, kteří se začali postit a nechali jste toho, Satan nad vámi zvítězil. Nic jiného nemůžu říct. Kéž byste dostali sílu v Duchu Svatém znovu se vrátit k modlitbě a k postu. Bude jim namlouvat, aby se věnovali jen světským věcem. Nesmějí ho poslouchat, ale mají slyšet jen hlas Panny Marie. Jakmile budou utvrzeni ve víře, už jim Satan nemůže ublížit. A poslední bod, hodně se modlit za biskupa a za církevní představené. Za ně by se mělo obětovat aspoň polovina modliteb a postů. Myslím, že neškodí, že jsme si toto teďka připomněli. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Můžeme si zhasnout a promítat. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo, zdravo Maria. Medjugorje a doktor Slavko Barbarič. Ještě trošku nahlas, kdyby to šlo.
To si ten ideál.
A nevám říkám, že to je ideální kůž.
Pan Zlobe, nemá nic zrovkat.
Takže když se někdo nezváme, tak
Das sollte nicht sagen, dass wir gar nicht so ich brauche nicht zu sagen. Sondern wenn man nicht so kann, kann man etwas dazu geben, womit man waschen kann dann.
Můžeme si k tomu přidat něco, čím ten půl vydržíme.
Doktor Slavko pokračuje. Půst je dobrý pro náš fyzický život i pro psychiku. Z různých důvodů, já nejsem lékař a nemůžu to všechno vysvětlovat, ale řeknu to jednoduše, jako laik. Náš organismus je jako kuchyně. Je dobré pro kuchyň, když si občas odpočine. Může se lépe pročistit. A to je velmi potřebné pro naše fyzické zdraví. Máme všichni dostatek rezerv a je dobré těchto rezerv využít. A když se postíme, tak využíváme i těchto rezerv. Postem se v organismu vytváří lepší obranné schopnosti proti nemocem. Takže i když člověk není nábožensky motivován, je dobré se postit. Znám některé lékaře v Grazu, kteří léčí lidi nemocné na srdce postem a mají dobré výsledky. Každý organismus má svou ideální váhu. I chudí by se měli postit, nejenom bohatí, protože je nebezpečí, že lidé řeknou, ano, v Německu, tam se musí postit, ale ne v Jugoslávii a v Čechách. My se musíme také postit, i kvůli našemu zdraví. Ale po duchovní stránce je to pro nás samozřejmě ještě důležitější. Snáze se modlíme, když se postíme. A naopak, zase snáze postíme, když se modlíme. Při postu dochází k očištění naší duše, našeho srdce. V prefacích v postní době je vždycky krásná věta. Postem pozvedáš mou duši a činíš nás šťastným a děláš se schopným k dobrým činům. A této kombinaci postu a modlitby přisuzuje Ježíš velkou moc. Jednou řekl apoštolům, nemůžete vyhnat zlého ducha, protože zlý duch se dá vyhnat jen modlitbou a postem. Dalo by se ještě hodně mluvit o postu, ale je lepší začít se postit. A tady vidím jednu zvláštní věc, které by měly rozumět ženy. Matka Boží bojuje za práva žen. Když ji poslechneme, máme 2 dny volna od kuchyně, od vaření. Musíme se modlit, abychom dostali milost postit se, tak odpovídá doktor Slavko Barbarič na otázku, jak dosáhnout postu. Ale musíme se v tom i cvičit a musíme mít důvěru k Matce Boží, k tomu, že nás volá k dobré věci a že určitě ví, že ten den nezemřeme hlady. Protože když trošku cítíme hlad, tak ještě nezemřeme. A je důležité si uvědomit, že ty obtíže nepřichází proto, že bychom měli málo kalorií. Ty potíže máme proto, že jsme závislí na jídle. Že jsme závislí na jídle. Tak jako někteří jsou závislí na cigaretách, na kouření, na alkoholu. Alkoholik bude vždycky přesvědčený, že má zrovna žízeň. A musí pořád pít. Tak jsme i my často přesvědčeni o tom, že máme hlad. Ale naše tělo není tak lehce hladové, jak si myslíme. A s trochou cviku se nakonec ta schopnost dostaví. Nezapomeňte, když se modlíme, tak se snáze postíme. A když se postíme, tak se zase snáze modlíme. A půst je výchova k Eucharistii. Když objevíme tento fyzický chleba, tak objevíme potom i nebeský lék. Zdravo, zdravo. Zdravo Maria, zdravo, zdravo, zdravo Maria.